Härra Grantland tutvustas mind lastele. Ta kõneles, et mu kodu on Nashvilleis ja et doktor Ferrand veenis mind puulõikaja kurusse tulema. Mina katsusin samal ajal umbkaudu kokku arvata, kui palju lapsi klassitoas oli. Lugesin kokku. Igas reas oli 9 lauda, ridu oli 8. 72. 5 pinki olid tühjad. Õudne, kuidas peab üks õpetaja hakkama saama 67 pingis niheleva õpilasega. Hoopis teistmoodi oli kõik paistnud Preili Alice'i kaminatule ees, kus me esimest õppenõukogu pidasime. Ta palus härra Grantlandi võtta enda peale piiblitunnid ja matemaatika. Ülejäänu jäi mulle. Preili Alice aitas mul tunniplaani koostada. Paberil paistis plaan väga loogiline. Nüüd polnud ma selles enam nii kindel. Kui tutvustamine läbi sai, astusin ma pingi ette. Tänan teid. Mul on hea meel siin viibida. Ma tean, et nii härra Grantlandil kui härra Hõulkõumil on palju asjaõiendust. Seepärast me ei palu neil kohale jääda. Ma ei talunud mõtet, et need mehed vaatavad pealt mu esimesi kobavaid samme õpetaja ametis. Seepärast naeratasin neile säravalt ja enesekindlalt, lootes, et nad vihjad taipavad. Naerukihin algas esimestest pinkidest ja jõudis viimastesse. Mida naljakat olin ma öelnud? Härra Grantlandi silmis oli lõbustatud pilk. Kas see tähendas, et ma olingi juba midagi ära vussinud? Teadsin äkitselt, kui väga ma tema heaks kiitu vajan. Meis küsis lahkelt. Kas olete kindel, et te mu siia jäämist ei soovi? Mehe pilk ütles, et arukas oleks lubada tal klassi jääda. Kahtlesin hetke. Märkasin, et ta hoidis silma peal suurtel poistel, kes klassi toa tagaotsas istusid. Landi Taylor, mainis ta vaikselt, osutades tõmmunäolisele poisile, kes oli täiskasvanud mehe kasvu. Märkasin, et ta kael oli vistrikuline ja põsed vajanuksid habeme ajamist. Poisi näol oli trotslik ja ülbe, mõttetühi ilme. Ta pole kunagi varem Alini laste seltsis koolis käinud. Ma ei saanud aru, mida härra Grantland öelda tahtis, kuid nood suured poisid, minust endast suuremad, tegid mulle muret. Preili Alice oli mulle seletanud, et mägedes, kus naisi meestega võrdseks ei peetud, oli väga oluline, et ma olukorda ise valitseksin ja et mind kohe esimesel päeval õpetajaks tunnistataks. Sellepärast arvas ta ka ise õigeks eemale jääda. Püüdsin anda oma häälele otsustavat kõla, öeldes. Tänan, härrased, tänan väga. Härra Grantland lahkus vastumeelselt, kuid sõnagi lausumata, noogutas vaid. Härra Hõulkõum kahmas vana viltkaabu ja pööras aeglaselt minekule, öeldes. Preili, las John või minu Sam Houston aitavad teil ahju segada. Siis lahkus temagi. Tõmbasin sügavalt hinge. Nüüd siis olime oma vahel. Lapsed tundusid mulle äkkiste hiiglastena. Najatasin vastu lauda, et tuge leida. Väike poiss esimeses reas sosistas pihu varjus. Ta on närvis. Kus sa tead? Sosistati vastu. Vaata, kuidas ta väriseb. Poisil on õigus. Mu jalad värisesid all. Äkitselt meenus, et Preili Alice oli maininud palvet ja ma haarasin sellest kinni. Tennessee osariigi seadus nõudis, et koolipäeva alguseks loetaks vähemalt 10 värssi pühakirja ning peetaks palvus. Kui ma Preili Hendersonile tunnistasin, et kahtlen selles, kas suudan klassitäie laste eest palvetada, oli tema selge sõnaline vastus. Teile läheb tarvis kõiki palveid, mida paluda suudate. Eelmisel õhtul olin otsustanud, et pühakirjast loen 24. psalmi. Avasin piibli ja lugesin nii kindlal häälel, kui suutsin. Issanda päralt on maa ja selle täius, maailm ja need, kes seal elavad. Jah, tema on selle rajanud merevetele ja hoovustele kinnitanud selle. Kes tohib minna üles Issanda mäele ja kes tema pühaduse paigas viibida? See, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt. Jälle hakati naerma. Seda puhkul osa avalikult. Ma ei saanud aru, kas süütu kätelt tundus lastele nii naljakas. Itsitamine ei teinud palvust kergemaks, kuid ma tõstsin käed lapsi rahustada ja hüppasin vette. Me täname sind, Issand, nende eest, kel jätkus hoolimist meie jaoks see uus ilus koolimaja üles ehitada. Aita meil vääriliselt hinnata võimalus siin õppida. Ole meiega, kui me oma koolitööd alustame. Aamen. Ja nüüd tuleb laulutund, teatasin. Alustame Ameerikaga. Ei tea sihukest, vastas vaikne hääleke esimesest reast. Ei tea Ameerikat, teete nalja, teate seda, mis käib nõnda. Ehkki ma ikka veel pisut värisesin, köhatasin kurgu puhtaks ja alustasin. Mu kodumaa on vaba maa, süst laulan maa. Lapsed raputasid pead. Ei, Preili, me ei püüa teid lollitada. Ei, õpetaja, me pole seda laulu kunagi õppinud. Tundus uskumatu, et mõni koolilaps kuskil Ameerikas ei oska laulda Ameerikat. Kuid otsustasin, et praegu pole aeg sellest numbrit teha. Hea küll, siis laulame ilus on Ameerika, see on ka ilus laul. Jälle raputati pead. Tunnistan ja vannun õpetaja, et pole sellest kunagi kuulnud. Õpetaja, võtke parem mõni laul, mida me oskame. Öelge siis mulle, mida te oskate, ütlesin meelt heites. Tõusis väike kättemets. Kuna ma nimesid ei teadnud, pidin käega osutama. Ilus, sinu laul. Kui seal meid üles hüütakse, vastas üks vanem tüdruk. Nüüd üks poiss, mis sinu laul on? Kon läks kossja, pakkus väike poiss. Ja sina? Osutasin suuremale poisile. Usu eest, mis iial tagasi ei kohku, ütles poiss uhkelt. Vägisi kippus selline nimekiri tulema, mis kuidagi ühte ei sobinud. Minust vasakul püüdis üks käsi hoolega tähelepanu tõmmata. Jah, marssides läbi Georgia, kas me ei võiks sellest alustada? Eks näe, hea küll, veel üks. Oblika puumägi. Jaa, kostis kooris, võtame selle. Jah, õpetaja, kõigepealt see. Keegi võttis viisi üles ja laul läks lahti üpris omapäi. Mul on kallim üleval oblika puumäel, ta on nii helde ja hea. Ta on murdnud nii palju südameid, kuid minule on ta hea. Pruunid jalad trampisid vaikselt kaasa, sõrmed trummeldasid laudadel. Pead liikusid rütmis. Mõned poisid ja tüdrukud laulsid isegi teist ja kolmandat häält. Nägin, et muusika oli mägede lastes olemas. Nad laulsid vabamalt kui kõnelesid. Nende laulmises oli rohkem emotsioone, võlu ja oskust kui nõnda, ettevalmistamatult lauldes harilikult kostab. Mulle on kallim albiisoni orus seal, hei trallallalla, hei hei, aga minuga ühest ei tule, ei ei, hei trallallalla, hei hei. Lapsed naeratasid, esmalt häbelikult, siis laialt üle näo. Minagi naeratasin vastu, laul kiskus mind kaasa. Kui kõik laulud lauldud said, iga ühes ära arvamata hulk salme, jõudsin mõttes selleni, et minu järgmine, sugugi mitte meeldiv ülesanne on osavõtjate nimekiri koostada, panna paperile laste nimed ja kui palju keegi koolis on käinud. Eelmisel aastal olid mõned käinud, alumise kuru koolis, seal samas, kus härra Grantland pingit tõi, aga seal peeti kooli ainult 4 kuud, ei peetud kohalolijate nimekirja ega klassipäevikut, mida uuele koolile edasi anda. Ilmselt oli õpetaja peaaegu niisama harimatu kui õpilased. On palju lugusid õpetajatest, kes siin mägedes õpetanud on. Mõnda neist rääkis mulle Preili Alice. Keegi oli kangekaelselt keeldunud uskumast ja õpetamast, et maakera on ümmargune. Teine kirjutas tahvlile ühe ainsa lause, kus te veedate igaviku, ja kasutas seda nii lugemise kui õigekirja õpetamiseks. Keegi naine õpetas, et tähed ja triibud Ameerika lipul tähendavad jumala tõotust, mitte iial enam veeuputust maailma hävinguks saata. Noogutasin Rubi meile ja tütarlaps astus sõna kuulelikult lähemale. Kas ei võiks sina ja paar tüdrukut mulle aidata nimekirja koostada? Jah, kindlasti. Mida tähendab nimekirja koostama? Õpilaste nimede, vanuse, aadressi ja nii edasi üleskirjutamist. Küll ma ütlen, mida teha tuleb. Rubi mei, kes on too pikk brünett tüdruk? Teises reas eespoolt kolmandas pingis, pruunide silmadega. Te mõtlete toda tumedate juustega tüdrukut. See on Lisette Holcomb. Väga hea, veel üks. Too blond tüdruk ehk, punane lehv juustes. See on minu parim sõber, Bessie Coben. Noh, kutsu nad siia. See on omaette ülesanne, tähtis asi. Ruby May oli uhkusest puhevil, kui ta läks teiste hulka tüdrukuid kutsuma. Kirjutame paperile iga õpilase täisnime, selgitasin, ulatades iga ühele joonitu plukki ja pliiatsi. Vanus, siia alla vanemate nimed, mitmendas klassis käis, kodune aadress. Pesiks nimetatu raputas pead. Tunnistan ja vannun, õpetaja, kodune aadress. Olge nii lahke ja selgitage, mida te sellega mõtlete, selle koduse aadressiga. Kus nad elavad? Aruannete ja teadete tarvis ja nii edasi. Selgitasin kannatlikult. On vaja teada. Mitte ei mõista. Ruby May oli niisama suures kimbatuses kui teisedki. No nii, iga üks võtab ühe rea. Pange tähele, mida ma esimese nimega teen, siis saate täpselt aru. Minu reas olid kõik poisid. Esimene paistis olevat teise klassi poiss, linalakk. Kõneldes vaatas ta mulle otse silma sisse. Nii kindlajoonelist suud polnud ma ühegi lapse näos näinud. Mul oli märkmik valmis. No nii, nimi. Eesmine või tagumine? Mõlemad. Eesnimi on Sam Houston. Pikk paus. Ilus nimi, pissin. Tennessee kangelane. Jätkas sealt, kus Davy Crockett pooleli jättis, eks? Kas Sam Houston kuulub sinu esivanemate hulka? Ei, mitte veresugulaste hulka. No nii, ja sinu, kuidas sa ütlesidki, tagumine nimi? Holcomb. Oh jaa, muidugi tuleb meelde. Sinu isa oli siin hommikul abiks. Ja kuidas tema täisnimi on? John Swanson Holcomb. Ja ema nimi? Lihtsalt Em. Tal on nimi ka. Mis ta nimi on? Naiste rahvad kutsuvad teda Lissiks. Aga tegelik nimi? Käisin peale. Poisike tõmbas kulmu kortsu. Las ma uurin vähe. Ah no jaa, tean. Elizabeth Stig Holcomb, retsideeris poisike võidukalt. Heitsin pilgu abilistele, kes oma ridade ees seisid ja mind jälgisid. Nende näol näis olevat nööka vilme, mis ütles. Huu, näete nüüd, ei olegi nii lihtne, nagu teie arvasite. Aga Sam Houston Holcomb ja mina tungisime otsustavalt edasi faktide rägastikku. Ta oli 9 aastat vana. Koolis polnud ta varem käinud. Perekonnas oli peale tema veel 5 last. Poisi paps ja emm on jube õnnelikud, et kool pihta hakkas. Viimane küsimus, Sam. Palun öelge Sam Houston õpetaja. Jah, muidugi. Palun vabandust. Sinu aadress. Ütle, kus sa elad. Noh, lapse näkku ilmus taas hämmeldunud ilme. Kõigepealt minge üle puulõikaja oja, siis üle üksildase männiharja ja alla. Kõige parem on minna läbi häilu. Kolmandal haruteel lippate heki alt läbi silmalt tuvikuudi õõnsuse poole. Sealt on meie tare näha, umbes 2 miili Spenceritest edasi. Olin väga teravalt teadlik, et 3 tüdrukut jälgivad mind. Seepärast kritseldasin midagi märkmiku, millest isegi aru ei saanud. Välja arvatud, et Spencerid näisid olevat Holcombide lähimad naabrid. Ilmselt pidin kiiruga välja mõtlema mingi uue süsteemi aadresside ülesmärkimiseks häilus. Noogutasin abilistele ning nemadki alustasid nimede kirjapanekut. Teine poiss minu reas kõõritas, nii et hale oli vaadata. Nimi? Ote. Täisnimi? Ote. Ote Paul O'Teal. Vanus? 11 täis. Käin 12. Tema aadress oli kergem kirja panna, sest perekond elas teed mööda missionikeskusest otse edasi. Ehkki nimekiri sai mõneti ebakonventsionaalne, osutus see vägagi väärtuslikuks, sest lapsed jagasid mulle mööda minnes igasugust informatsiooni. 15-aastasel John Spenceril oli laual kapsastunud geomeetriaõpik. Õpetaja, ma tegin neid jooniseid. Sa tahad öelda, et lahendasid ülesandeid? Jah, Preili, kõik või? Terve raamatu tegid ära. Jah, Preili, peaaegu kõik. Kas te ei võiks mulle kõvemat raamatut anda? Püüan. Võibolla laseme Ashvillist tuua. Tänan teid selle eest väga. John, kas sa oled matemaatikas alati nii tugev olnud? Jah, Preili, täitsa hull ülesannete peale. Paremat asja ei ole olemas. Noh, see on vägev, ütlesin ja silmitsesin poissi uue huviga. Ega ma sellega teiste ees keksida ei kavatse, lisas poiss kähku. Järgmine poiss ütles oma nime olevat Zacharias Josephat Holt ja ümberingi hirnuti tasakesi. Poiss, kes ta selja taga istus, ütles vaikselt. täitsa napakas. See pole üldse tema nimi. Praegu pole aeg lollitamiseks, ütlesin. Me koostame nimekirja. Ütle mulle oma õige nimi. Sakarias Josafat. Poisi parem kõrv tegi jõngsti. Lapsed röökisid naerust. Kõik peale poisi, kes kõneles. Tõsise näoga jätkas too. Õpetaja, see ei ole tema nimi. Ta luiskab. Saate isegi aru. Vaadake, mis ta kõrv teeb. Tõesti. Sakariase kõrv tegi jälle jõngsu. Muidugi ma näen kõrva, ütlesin. Kuid mis on kõrval pistmist tõe rääkimisega? Oh, preili! Kui mõni hõult luiskab, siis hakkab tal kõrv tõmblema. Ma ei teinud poisi jutust väljagi ja pöördusin taas eesistuva poisi poole. Ütle, mis su nimi on? Katsusin uuesti. Sakarias. Poiss hirnus naerda ja neelatas. Josafat. Ja jälle tõmbles kõrv. Aga nüüd ma nägin. Peenikest nööri poisi kõrva küljes. Ma ei osanud midagi paremat teha, kui kätt nööri järele sirutada. Aga tagumine poiss napsas mul nööri käest ja peitis oma pinki. Sain vihaseks ja marssisin otse teed poisi juurde. Pistsin käe pingisahtlisse ja mu sõrmed kobasid midagi karvast ja vingerdavat. Sel ajal, kui mina kiljatades tagasi põrkasin, runis lauale niisama kohkunud loomake, viiksudes protestiks. Laual kükitas rõngas sabaga pesukaru ja vahtis mulle otsa. Endal nägu nagu mask, nöör hambus. Siis võttis ta käpakesega nööri hammaste vahelt ettevaatlikult välja ja hakkas minuga kurjustama, nagu oleks tema olnud õpetaja ning mina üleannete õpilane. Selle aja peale oli koolitoas saanud paras hullumaja. Tüdrukud itsitasid ja poisid naersid kõhtu kinni hoides nii valjusti, et üks hakkas luksuma. Kuid poiss, kelle laual pesukaru istus, jaksas näo tõsise pidada. Ise nägi ta välja nagu Tom Sawyeri taaskehastus. Tunked, paljad jalad, juuksed tokerdunud, tedratähnid, kaks esiammast puudu. Poisi liialt taval ilme tegi mulle asja selgeks. Kogu see temp oli tema tegu, arvasin. No, hakkame otsast pihta, ütlesin eesmisele poisile. Katsusin elu eest kannatlik olla, aga kas polnud enne kuulmata lugu, nii palju jama tühipalja nimekirja koostamisega. Too kriid ässitas mind, osutas poisike pöidlaga Tom Sawyerile selja taga. Ütles, et kui ma seda teen, siis ta lubab mul oma pesukaru üheks ööks kaissu võtta. Tagumine poiss vilistus tasakesi. Selge. Vilistaja isiku kindlaks tegemisega ei tohtinud kauem viivitada. Mis su nimi on? Kriid ja edasi? Kriid Josiah Allen, muheles poiss. Kas see on sinu pesukaru, Kriid? Jah, preili, toaloom, nimeks Võrukael. Paras nimi sulle endale. Oled üks Võrukael. Jäta vilistamine ja... Ma vilistan, et jäta see. Ma ütlen lõpeta ära, ütlesin ma valjult. Sinust ja sellest, et sa oma lemmiklooma kooli tõid, me veel räägime. Pöördusin eesistuva poisi poole. Nimi? Küsisin neljandat korda. Eesnimi on Sakarias, tõesti tõsi, õpetaja. Võite mind säkiks kutsuda. Noh, see Josafat, see oli välja mõeldud. Tagumine nimi on Hult. Meid Hulte on koolis kuus tükki. Sain teada, et Rebecca ja Josias Hultil oli kaheksa last. Neist neli poissi. Kõige vanem, Bright oli 17. Ta oli üks neist, keda härra Grantland silmas pidas, too kavala näoga. Hultide tare paiknes missioni keskusest edelas Ranyon Rõuvi mäe nõlvakul. Teejuhised võtsid enda alla terve paragrahvi. Jõudsin tagasi kriidi juurde, kelle silmis sädeles arukus või vallatus, võibolla mõlemad. Jala mait tegin sisimas otsuse esimesel hommikul katsuda heaga läbi saada. Kui vana su võrukaal on, Kriid? Mullu suvel ma sain ta õõnest. Mis õõnest? Noh, pesast, kus pojad on. Nüüd on ta juba päris suur. Magab minu kaisus. Märganud minu näoilmet, lisas ta tõrjuvalt. Oh, ta on puhas loom. Pesukarud pesevad iga jumal asja puhtaks enne, kui nad seda söövad. Olen kuulnud. Pesukarud on kõige paremad lemmikloomad, ütles poiss usaldavalt. Kui te endale ka pesukaru tahate, õpetaja, tulge kevadel. Võibolla me leiame mõne pesakonna ja hangime teie jaoks ka loomakese. Tänan, Kriid, tänan väga, väga lahke sinust. No las ma mõtlen selle pakkumise üle järele. Aga noh, võrukael ja kool. Võrukael ei tee miskit tüli, Au Jumala sõna! Mida kosta, et mitte maha kiskuda sõprust, enne kui see õieti alanudki on? Äkitselt tuli mulle hea idee. Lugu on nii, Kriit, tasandasin häält. See on oma vaheline jutt. Tõota, et sa kellelegi ei räägi. Au sõna, poisi näost paistis õhinat. Võrukael on ise ära nii armas loom. See on kohe näha. Väike kometimees. Nii et lapsed tahavad kõik teda vahtida selle asemel, et koolitükke teha. Ei mitte, õpetaja. Kriidi pilk ütles, et meie jutuajamine ei kulge suunas, mida tema oli lootnud. Ja ta oli valmis oma loomakese eest võitlema. Küll me õpime veel pareminigi, kummardasin talle lähemale. Sõlmime lepingu. Sina jätad võrukaela homme koju, aga võtad ta kooli lõpupeole kaasa, siis kui kõik esinevad. Teeme nii, et võrukael võtab ka esinemisest osa. Ausalt, õpetaja, poisi nägu säras. Kaup on kindel ja pitsati pulk alla litsutud. Vägev, siis saab ju kõik häilu rahvas võrukaela näha. Käsi selle peale, õpetaja. Poiss sirutas kareda käe. Astusin edasi. Üpris uhke see üle, kuidas ma selle väikese kriisiga toime olin tulnud. Josiah Ben Beck ja veel üks Eugene Smith, 15. Siis kaks tühja pinki. Iga poisi nime taha panin kirja, millised koolitarbed ja raamatud tal olemas olid. Armetult vähe oli seda, mida üles tähendada. Vihikuid polnud üldse, paberitki väga vähe. Raamatuid ja koolitarbeid oli hädasti vaja, kuid vanematel polnud küll midagi anda. Pidin kiiresti saama ülevaate kõigist kättesaadavatest raamatutest. Eelmisel päeval oli David Grantland kooli toonud kõik missioonikeskuses leiduvad õpikud. Neid oli häbemata vähe. Needki kapsaks loetud, lehti puudu, kaaned ära. Laudadel oli mulle silma hakanud kulunud punamütsikese eksemplar. Floweri aritmeetika, Jack ja Oavars ning Smithi grammatika algkursus. Mõtlesin isa raamatukogule, kus kolm seina olid maast laeni raamatuid täis. Seal leidus voolitud nahast, kuldkirjadega kaunistatud köiteid. Eks ole elu imelik, pidin mõtlema. Miks on mõnel nõnda palju ja teisel nõnda vähe?